Continuamos en Cope Vigo e o facemos desplazándonos ata Mos por Calise, atopa a nosa seguinte protagonista. Ela é a concelleira de Educación de Mos, Julia Loureiro. Concelleira, moi boa tarde.
Boa tarde.
Hai moito do que falar en Mos, porque esta semana celebrouse a primeira mostra sobre educación e formación. Que valoración fai desta feira de educación?
Pois a verdad, a valoración é excelente. Superou con creces as expectativas que teñamos.
Que se podían atopar as persoas que se acercaban a esta feira de educación? Que se puideron atopar?
Si puderon atopar un pouco de todo, porque tiñamos 42 expositores e comprendían desde a Garda Civil, Policía Local, Forzas Armadas, todo que corpos de seguridad, hasta cócteres, baristas, joyería atlántica, que estaba con joyas, ondas de perfil con peinados, as universidades tanto de Coruña, Vigo, Santiago, Navarra, vamos, diversidad de todo, de drones, cursos de drones, formación, un poco variado de todo tipo.
Supoño que ante este éxito non será a última vez que besamos esta feira en Mos.
Pois non, a verdad que me gustaría continuar e facelo pois todavía máis e mellor. Sempre hai que ir mellorando.
Dende logo. Esta feira de educación tivo lugar esta semana. Non é do único do que temos que falar sobre este concello do sur da provincia de Pontevedra, e que hai unha iniciativa que de verdade chamoume bastante a atención. Esa non é outra que o proxecto Atinando Recordos, unha iniciativa moi bonita na que os seus participantes intercambianse correspondencia entre sí.
Pois sí, esta iniciativa naceu o ano pasado, que empezaron intercambiando correspondencia ao Colegio Datín con a Faga. Levan, pois, iso, os maiores lle escriben aos nenos, os nenos os maiores. Este venres 13, con motivo de que o día 15 domingo é o Día da Familia, pois vamos a facer un encontro donde se van a encontrar uns cos outros aquí no Multiusos das Pozas, ao lado do concello. Se van, pois, os de participar un obradoiro que temos de sociosanitario, e xa foron ao Colexio Datín, lle fixeron como un regaliño, uns detalles para os maiores, e este lunes 9 van a ir a Faga e van a facer regaliños pos nenos. E, bueno, pois van a pasar unha xornada onde van a contarse recordos, onde van a facer algunha actividade conxunta e acabar con música.
Moi bonita esta iniciativa, esperemos ver así máis nun futuro próximo. Julia Loureiro, concelleira de Educación de Mos, moitísimas grazas por atendernos estes intres, estes minutos aquí nos micrófonos de Cope Vigo.
Moitas gracias a vos.